выпуску навінаў падарожныя нататкі з метра Бартосіка са Смалявіцкага раёну.
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 19:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка. Сёння ў свеце. Кіраўнікі ЗША і Кітаю Барак Абама і Ху Цзіньтао правялі перамовы ў Пекіне. На сумеснай прэс-канферэнцыі Абама заявіў, што ЗША і КНР адзіныя ў ацэнцы ядзернай праграмы Ірану. Тэгеран павінен прадэманстраваць яе мірны характар. Бакі таксама ўважаюць неабходным як мага хутчэй аднавіць перамовы па ядзернай праграме Паўночнай Карэі. Ху Цзіньтао адзначыў, што Вашынгтон і Пекін маюць намер правесці кансультацыі па гандлёвых пытаннях. На думку кітайскага лідара, неабходныя новыя захады для барацьбы з пратэкцыянізмам. Абмяркоўваліся таксама пытанні кліматычных зменаў і сітуацыя вакол Тыбету. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун прапанаваў правесці ў пачатку наступнага году міжнародную канферэнцыю, прысвечаную праблемам Афганістану. Выступаючы ў Лондоне, Браун адзначыў, што на гэтым мерапрыемстве будзе абмяркоўвацца перадача афганскім сілам кантролю за бяспекай у краіне. Паводле словаў Брауна, гэта зробіць магчымым вывад войскаў кааліцыі з Афганістану. Міністэрства замежных спраў Азербайджану абвінаваціла Нямеччыну і Нарвегію ва ўмяшанні ва ўнутраныя справы пасля таго, як гэтыя краіны скрытыкавалі пераслед апазіцыйных азербайджанскіх блогераў. На днях суд у Баку асудзіў двух апазіцыйных блогераў да пазбаўлення волі паводле абвінавачання ў хуліганстве. Гэты прысуд быў таксама скрытыкаваны Радай Еўропы і Арганізацыяй бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. У Самалі і Афганістане самы высокі ўзровень карумпаванасці ў свеце. Такая выснова ўтрымліваецца ў штогадовай справаздачы міжнароднай арганізацыі Transparency International. У пяцёрку найгоршых са 180 краінаў таксама ўваходзіць Ірак, Судан і М'янма. Пяцёрка найменш карумпаваных складаецца з Новай Зеландыі, Даніі, Сінгапуру, Швецыі і Швейцарыі. Беларусь заняла 139 радок, палепшыўшы свой паказ на 12 месцаў. Сярод постсавецкіх краінаў горш за Беларусь выглядаюць Азербайджан, Кіргізстан, Расія, Узбекістан, Украіна і Туркменістан. У Празе сёння прайшлі ўрачыстасці з нагоды 20-годдзя аксамітнай рэвалюцыі, якая пакончыла з камуністычным рэжымам у тагачаснай Чэхаславаччыне. На месцы, дзе ў лістападзе 89 году паліцыя разагнала студэнцкую дэманстрацыю, сотні людзей усклалі кветкі і запалілі свечкі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.